Иванов капита. И за да му дигне топката на министъра на околната среда и водите, първо ще си събуя обувката, че цял ден се мъча да ритам стокчета, но не се получава. Елате насам тук да ви видят. Можете ли да поемете една вдигната топка? Всичко е футбол. Пробвам
деца вика да го остава така до градата.
Добре.
До градата, че да не е чак вкаран.
Тогава аз да се обуя. Всичко е футбол, но и всичко е екология. Заповядайте. Връщаме се от Австрия. Благодаря ви за стопорената топка. Връщаме се от Австрия, където вчера министър-председателят предаде условно мандата на Себастиан Курц, канцлера на Австрия. В Алпите, на един хубав връх. Всички се запитахме, защо там в Алпите има толкова лифтове, толкова писти и толкова съхранена природа. А България да се направи втори лифт в Банско се превръща в някакъв живот, въпрос на живот и смърт.
Всъщност в Австрия това е една от развитите ски дестинации в Европа. Не единствената, разбира се. Но в цяла Европа, в страните от Европейския съюз, за последните две години са построени над 180 лифта. Тоест средно около 90 на годишно се строят. И по принцип зимният туризъм има две характеристики. Едното, че това е много сериозно икономическо перо за всяка една икономика, която може да си го позволи. Тоест висока добавена стойност. И от друга страна, той е доста стъдящ околната среда, защото на практика едно от най-добрите начини за придвижване в планината е лифта. Той е на електричество, той е най-чистото. Всъщност, всеки друг начин, дори ако щете ходенето пеша по пътеките, отъпва повече и, да кажем, летния туризъм, който сидите в страни извън определените пътеки, увреждате повече, отколкото когато ходите, когато се качите на един лифт. Това символично предаване на щафетата в едно модерно съоръжение наистина беше така впечатляващо и човек можеше да се радва на успехите, които има Австрия. Те са подобни в Италия, Франция, Швейцария, всъщност да не изборяваме всички тези.
Мечтата ли на всички, които бяхме там, беше това да се случи в България, да се случи в Пирин, да се случи в Рила, да...
България е страна с много планини.
Човек трябва да го види с очите си, наистина, за да разбере каква съхранена природа, каква растителност. Ние да си говорихме вчера с журналистите, къде са унищожените дървета, да дойдат тук зелените.
Вижте, един от сигурните елементи, за да има устойчиво опазване на околната среда, това е благосостояние на хората. Всъщност ние виждаме навсякъде, че хората, когато стават по-богати, те се грижат много повече за околната среда. Респективно, когато са по-бедни, е нормално те да мислят първо за други приоритети и чак след това да мислят за околната среда. Така че развитието на икономиката е предпоставка за опазване на околната среда. А когато говорим за туризъм, особено за зимния туризъм, това е един от най-чистите начини да развивате икономика.
Добре, като говорим за икономика, нека да изтъкнем нещо, защото днес сме ден първи, след като вече не сме председатели на Европа и ставаме отново редови член на Европейския съюз, но с полуките, вероятно, които сме си направили. Един факт. По време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз имаше 129 срещи в областта на околната среда и климата, от които два съвета на министрите на околната среда в Брюксел и Люксембург и един неформален съвет на министрите по околната среда в София. Говорихме за икономика и една от най-важните теми, която може би трябва малко по-разбираемо да се вербализира, е планът на Европейския съюз и преходът към кръгова икономика.
Всъщност това беше един от, може би, основните успехи на българското председателство, доколкото през март на първия съвет ние проведохме политически дебат и на база на него успяхме през юни на последния съвет да формулираме заключенията, които да бъдат приети. Те бяха приети и дадоха насока на Европейската комисия как да развива този проект от тук нататък. Всъщност кръговата икономика може би ще бъде едно от най-съществените промени в глобален мащаб на икономическото развитие изобщо, не само в Европейския съюз. Защото ако помислим от една страна, ние познаваме перфектната кръгова икономика. Това е природата. В нея отпадък не съществува. Там всичко е използва, всичко, което за едни е неполезно, е полезно за някой друг. Там е абсолютна цикличност. При човека обаче не е така. Откакто съществува човека, ние имаме линейно мислене, има суровина, която се произвежда в някакъв продукт. Този продукт е стока, която се употребява и накрая на живота се депонира или се изхвърля, т.е. става буклук. Тази линейност има начало и край. Идеята на кръговата икономика е края да стане начало, т.е. този буклук да престане да бъде буклук, а отново да стане суровина. Естествено, едно от най-сериозните предизвикателства в момента, това са пластмасите, но ако се замислите, всъщност завъртането на този цикъл може действително да изстреля на ново ниво цялата икономика, както да кажем откритието на огъня в началото или откритието на самото колело или парната машина. Това са кардинално нови начини, които няма да станат за една нощ, но действително усилието в тази посока крие огромен потенциал. Това е наистина огромен потенциал.
Добре, но подготвени ли сме? Два въпроса най-малко, защото вие, освен министър, сте и човек така с обществено мислене. Не, че министрите не трябва да са такива. Излезе малко. За Бъртяно. Подготвили ли сме ние морално като отговорни хора да влезем в този процес на кръгова икономика? И второ, подготвили ли сме технологично? И ако не сме, в каква инвестиция трябва да се направи в двете посоки? Интелектуалната и финансовата.
Аз мисля, че ние ще бъдем по-скоро подготвени технологично, отколкото ментално, защото нещо, което е имало практика в цялата история на човека, трудно ще се смени като менталитетно мислене. Но...
Веднага ще ви спра.
Да, разбира се.
Защо, примерно, дори в съседна Гърция, която ние гледаме под око заради така финансовата и неизрядност през последните години, там не хвърлят по улицата отпадъци, фасове. Да не говоря за Централна Европа, да не говоря отново за Австрия, която вчера повтарям, там не видях нито един буклук. Да не говоря за Азербайджан, не мога да изрежем какви ли не дестинации.
Аз малко грешно разбрах въпроса, под къде сме готови, не разбрах, че става дума само за България, защото това е нещо, което
за България.
Всички ще трябва да примем, но България... Да.
Не ви правя отговорен за цяла Европа, целия свят.
Като цяло, естествено, това е въпрос и на менталитет. Няма нужда да сравняваме, нека сравним Сицилия с Милано и ще видим разликата. Естествено е, че има процес на еволюция. Естествено, че този процес на еволюция може да бъде подпомаган и трябва да бъде подпомаган. Например, в началото на този сезон аз събрах във Варна концесионерите на плажовете, заедно с местната власт, заедно с опозотворяващите организации, да предложа тази година чисто на доброволни начала по плажовете да се събира разделно пластмасата, защото един от основните източници на замърсяване на водата, на океаните и морете с пластмаси от брега. Като не смятам, че ще има някакъв хиперуспех, то толкова доколкото доброволното в България не е нещо, което се прилага често. Но на база на това, след края на сезона, ще събера същата тази група, за да може да намерим такъв нормативен подход, че от следващата година да бъде задължително.
Добре, да веднага, неохраняемите зони.
Само ако да дам примера. Ако си спомните, когато в 2001 година започнаха коланите да се изискват, имаше един 6 месеца гратисен период, в който полицията спираше, но не глобяваше.
Да.
И в крайна края това беше успешно, защото до днес май много хора почнахме да си слагаме вече
коланите. Трябва да кажа, че нихилистично се возих и без колани, говорих по телефона в колата.
Сега вече
не. Сега си слагам колана, казвам на децата на задната седалка да си слагат коланите и си пускам телефона по друг начин.
Тоест, има начин. Така че това е един път и аз имам този добър пример. Той не е единствени, разбира се, за да се опитам да приложа по същият метод с някакви бавни стъпки.
Но казвате концесионерите, а не охраняемите зони, претенциите, за които имат много хора и може би справедливо. Тях как ще ги...
Вижте, ние не можем да решим всичко
изведнъж. Как тези свободни плажуващи, примерно, ще ги... ще им обясните да пазят хигиени, къде ще се изхвърлят бокуците. Кой ще събира буклуците?
Това не може да бъде решено за всички изведнъж. Всъщност сезоните за така нареченото свободно пребиваване на плажовете сигурно ще трябва по друг начин да се решат, защото няма отговорен. На практика едно от местата, които миналата година се почистваха под една от рубриките такива национални кампании, беше именно такъв район и там доста се показа какъв сериозен буклук беше събран, особено от пластмаса. Но като цяло, нека да започнем стъпка по стъпка. Ако ние си решим проблема с плажовете, които са концесионирани, това ще бъде голямата част от проблема. Ако ние решим разделното събиране в местата, в които вече се събира, защото една от следващите стъпки, които подготвяме в момента, е увеличаване на целите за оползотворяващите организации, така че да обхванат и по-малките населени места. В момента големите са обхванати, но за малките няма интерес. Увеличавайки целите, нещо, което ще се случи законодателно в рамките на може би този или следващият месец, през наредба, която Министерството е подготвило, увеличавайки тези цели, те ще обхванат и по-малките населени места. Тоест, целта да събираме все повече отпадък под формата на суровина може да бъде постигната и тя се постига. Между другото, в това отношение България далеч не е изостанала. Когато говорим за пластмасовите торбички, ние бяхме едни от първите през 2011-2012, които въведоха продуктови такси. Ние имаме доста добро ниво. Всъщност България днес изпълнява ангажиментите, целите към 2020 година. През 2020 вероятно ще покрива тези за 2025. Така че там имаме добро темпо, което просто трябва да задържим и да запазим.
Добре, и като говорим за зони, например, знаете, че вицепремиера, който отговаря за туризма и мисля, че е ресорен за екологията или не,
да.
Валери Симеонов, се върна от заседание на Комитета за световно природно наследство към ЮНЕСКО в Бахрейн, откъдето съобщи, че успял да представи и защити държавната позиция за опазване на националния парк Пирин. Какво означава това?
Всъщност държавата отвоюва своя територия, която има правото да управлява, легитимното право да управлява, дадено от гласоподавателите, от българските граждани.
Това означава ли, че зелените в кавички ще спрат своите платени протести?
Аз предполагам, че не, защото тук не говорим за опит да се опазва околната среда, тук говорим за съвсем ясна политическа и идеологическа основа.
Да.
Така че първо това, което се случи в Бахрейн, че всичките 21 държави, които бяха член на комитета, подкрепиха българското правителство и подкрепиха решението, което искаше да бъде, което беше предложено. Второ, всъщност IUCN, които бяха предложили алтернативното решение първоначално, в края на краищата в пленарното заседание подкрепиха също нашето предложение, което беше представил вицепремиера Симеонов. Така че там беше защитен изключително интереса, така както между другото беше направен преди 2 години в Истанбул. Тогава имаше също упражнение.
Хората пак не се интересуват така научно от това, което вие им казвате. Хората се питат, че има ли втори лифт в Банско. Ще мога ли аз да карам?
Това е една от поредните стъпки. Това е една от поредните стъпки. Но доколкото вие казвате, всъщност, спирайки си на това, че тук не говорим за опазване на околната среда, тук говорим за чисти идеологическа и пропагандна
точно
машина.
Точно така, затова споменах зелените в кавички, казах тези платени Сорос протестиращи.
Това е идеология на хора, които всъщност приемат човека за вредител, които покрай джендърската история приемат семейството за отживелица, за които местната общност са варвари, които експлоатират някакви земи по необичайен начин, не ги слушат дали да са боб или да са царевица или точно как да си живеят в своята общност. За тях всъщност те по всякакъв начин се опитат да саботират икономическото развитие. Независимо дали говорим за зимен туризъм, дали говорим за инфраструктура, каквито случаи с магистралите.
И какво време с тях? Ние ги търпим. Борисов, като види трима зелени отпред, не дочаква да дойде четвъртия и веднага отстъпва.
Вижте, тук говорим за нещо, което не е само български феномен. Не знаем, че те са представени, например.
Български феномен. Вчера отново ще ги кажа в Австрия. В опита имаше едни зелени, дето протестираха за нещо, не се разбира баш за какво. Младия канцлер Себастиан Курц въобще не им обърна никакво внимание. Погледна ги, Доналд Туск ги погледна, Борисов ги погледна, никой не им обърна внимание и те престанаха.
Мисля, че това е процес, който ние сме започнали да отвоюваме обратно територията и държавата си от този тип организации, които са така професионални, професионално гражданско общество.
Ще имаме ли втори лифт в Банско?
Осилно се надявам, че ще развиваме изобщо зимния туризъм, защото
кога?
Един втори лифт
кога?
Не е...
Кратко, че свършваме.
Само да кажа, надявам се в много скоро време, има доста процедури по екологични оценки, които трябва
какво
да бъдат направени.
Какво значи много скоро време? Зимата и сега ще дойде.
Тази зима няма да има.
Тази
зима няма да има. При всички положения плана за управление, който трябва, общият устройствен план, трябва да мине през екологична оценка и през оценка за съответствие, ако има инвестиционно намерение, през оценка за
съответствие. Кога беше срока?
Срок за кое?
За обсъждането на този план.
Той не е започнал, защото е в съда.
А, те още не са го решили.
Така че имаме още да чакаме...
Събрай, извинявайте. Благодаря много за този разговор. Желая ви всичко хубаво.
Благодаря. Довиждане, всичко добро.
Довиждане. Разговаряхме с Нено Димов, министър на околната среда и водите, с което приключваме днешното издание на Бърновска пита по канал 3 и Радио К2. Бърновска пита.